VOA.
Waa'e adeemsa dimokiraasii Ameerikaa irratti bo'iin argame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa irraa harki 66 ta'anii dimokiraasiin haala yaaddessaa keessa jira kan jedhan yommuu ta'u, kanneen 100 harki 33 ta'an immoo dimokiraasiin biyyattii amansiisaadha jedhan. Amajjii 6 jechuunis guyyaa borii yaadannoon waggaa 1ffaa guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii Donaald Trump Capitol Hill yookiin waajjira mana maree United States humnaan cabsanii seenuudhaan haleellaan geggeessanii yommuu dhiyaatetti qorannoon kun kan geggeeffame. Bo'ii qorannoo kanaa ilaalchisuudhaan namoo daandii Koleejii Koliinsi kan kutaa Teeksaas magaalaa Dallas jiru keessatti kan barsiisan Piroofeesar Mahammad Xaayiroo dubbisee jira. Kanattaane dhiyaata.
Piroofeesar Mahammad, maddi oduu CBS qorannoo yaaduu ummataa geggeessuun dilbata dabre ibsa baaseen ga'eessonni United States gaaffiilee isaaf deebii kennan harka caalaan kanneen 60 ta'an dimokiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessaa haala yaaddessaa keessa jira. Inumaayyuu baay'ee yaaddessaadha kanneen jedhanis ni jiru. Biyya dimokiraasiif olaantummaan seeraa hojiin keessatti mul'atetti kan amanamu United States keessatti lammiiwwan biyyaa yaada akkasii kennuun maal sinitti agarsiisa? Maal jechuudha?
Kana utuu deebisin dura seera biyya ittiin bultu ka Ameerikaa konstitushinii Ameerikaa xiqqoo waan akkanaa irraa waan inni dubbatu laaluun barbaachisaadha. Mootummaan takka yoo isiin badduu taate ummata garagaltee ummanni uf baraaruuf mootummaa sanii loluu qabaa waan jedhu aadaa Ameerikaa ganna 200 ol aadaa jirutu jira. Gaafa Trump duraan pirezidentii ta'uuf dorgomu ganna 5 dura namni kun hin filatamuu jedhanii Trump pirezidentii Ameerikaa ta'e. Akkamiin namni kun pirezidentii ta'e gaafii jedhu deebisuun hedduu barbaachisaadhaan fakkaata. Namni gaafas warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu warra afaan Ingilizaatiin konservatiiv jedhaniin kana zamana dheeraaf caqasaa ture dubbiin tun hin galtiif na fakkaata. Mootummaan Ameerikaa diina ummata Ameerikaa ta'ee jira, diina aadaa Ameerikaati jedhanii reediyooniin keessahu reediyoon zamana hedduu ummata kakaasuu turan. Ummata santu garagalee yaa'ee Trumpiin file. Kana beekuun hedduu barbaachisaadha fakkaata. Jara yoo gaafatte jarri Ameerikaa baraaruufii siin jedhan, ummata kaan ammoo yoo gaafatte dimokiraasiin Ameerikaa bada'aa jiraa siin jedhanii garuu akka itti waa gaafatan warri pool takkaa warri waa gaafatu kun akkaataa itti gaafiisan fireem godhantu murteessaadha. Gaafa duraan Trump pirezidentii ta'uu dorgomu yoo gaafattu namo pooliin hedduun yoo telefoona itti bilbilanii nama gaafatan Trump vootin goonu Hillary voot goona jechuu ture namni hedduu. Booda gaafa Trump moohe san maaliif pooliin cufti dogoggora ta'e jedhanii yoo uf gaafatan namni hedduu yoo ati gaafa sagalee kiyya Trumpii kenna jechuun akka waan qaanii waan fakkaatu Hillary voot godhaa jedhan. Booda ammoo bakka dhugaasa yoo dhaqan Trump voot godhan.
Yaadu ummataa walitti qabame kuni aga tokko dhugaa agarsiisuu dhiisuu illee ni mala. Maaliif namoonni yeroo tokko tokko waan isaan garaa isaaniitti yaadanii fi yeroo gaafataman deebii isaan kennan adda addaadha kan isin jettan. Ofuma keessan immoo yeroo laaltan waa'een walfalmii dimokiraatotaaf rippaabilikaanii gidduu yeroo dheeraa tureera. Trump durayyuu jalqabee ammallee bifuma adda addaatiin itti fufee jira. Waan guddaan biyyi kun seeraan bultummaan ishee cimaa waan ta'eef seerri kun qabee jira baay'eesa. Walmuddiinsi kun yoo itti deeme gara seeratti bulutti geessamoo gara seera diiguutti kan inni geessu?
Kun gaafii hedduu bareedaadha namo. Wanni ta'e maali? Warri rippaabilikaanaa takkaahu warri aadaa Ameerikaa eenna jedhu warri konservaatiivaa nambarri isaanii diqqaataa dhufe. Dimokiraasii jechaan nambaraa miree nama caalaa moohetu pirezidentii ta'a. Jarri amma wanni argan sagaleen jaraa diqqaataa namni Ameerikaa tanagganaa immigirantiin itti guddataa namni hedduun yaanni isaa yaada warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu kana jala hin deemu. Kanaaf jarri amma yoo dimokiraasii hin deemne filamuu hin dandeenyu sodaan jedhu tokko hin jira. Maaliif? Namni adiin barzireetiin isaa xiqqaa lakkoofsi nama adiin ta'inii hedduu dabala'aa jira. Ani ka'amanu akka nama tokkootitti pirezidant Baayden kajenu mamuwe Trump ammoot ummata kakasan kana ittifai dahame lakki inni mone anatumuwe waan jedusan ofu barbade waan amma jijahatti barakuma lamaafa digdamatta enne namni itti kajelchenne President Trump nuwarru hinbeenna kana hiriira godhe haasawee haasawa buuta gaafas sagalee dhugoomsu sertifai gochu sagaleen akka u turan itti qajeelche ummanni hunkara godhe gamoo kongres ameerikaa mana marii ameerikaa cabsanii seenanii waan dalaganin beenna namni illee du'ee jira kanaaf adda baasuun barbaachisaana fakkaata namu amma waan asi maqaa dhoofte kana keessa wanni tokko guddaan anachi keessatti arge maali poolim amma asi maqaa dhoofte san keessa bokkarri karaadha jedhanii gaafannaan dhibbeentaa soddomii afur gidee tokko tokko karaan mootummaa jijjiiruun karaadha legitimetiidha jedhan dhibbarra soddomii afur jechaan nama hedduutu waan kana amanaa jecha
asirratti ol dabalaa deeme lakkoofsi kun fakkeenyaaf bara 2015 gaaffiidhumti wal fakkaataan gaafatamnaan dhibbarra harka 23 qofatu lammiiwwan biyyaa mootummaa irratti kara kaasuun yeroo itti barbaachisu jira kanneen jiran harka 23 qofa bara 1995 immoo 13 qofa ol deemaa deemuusaa agarsiisa dhugumatti namoonni alaa namoonni adiin ta'in baay'een biyya kana guutaniiru garuummoo lammiiwwan biyya kanaa ta'aniiru haalli biyya kana keessa jiru geeddarameera jechuudha kana dura dhaabbachuun kun haala kana deebisee jijjiiruu danda'a maal fiduu danda'a.
Kuni gaafii ijooti namuun jijjiiruu hin danda'u lafarra waan jiru jijjiiruu hin danda'u suni beekamuu qaba garuu nama pirezidaant Tiraamp sagalee kenne yoo ati ilaalte nama miliyoona 70 ol filamuufti qomatu saafee ture namni waan kana amanu nama xiqqaami nama guddaan rakkoo guddaa.
Yaanni kuni dimokiraasii Ameerikaa keessatti hundee gad fageeffateera jedhame. Addunyaan ilaalaa jirtu kana jijjiiruu danda'amoo gara hokkaraatti moo gara seeraan bultummaatti geessaa jechuu kun.
Gara hokkaraatitti illee geessuu hin danda'a amma sudaan jiru kanaa miti namoo jarri waan jedhan dimokiraasii jennee haga nu balleessan teennee hin eenyu jedhan kana dubbii mataan isii dubbii buqqeen isii kan.
Garuu seerri biyya kanatti jabaachuurraa kan ka'e aadaa waliin dubbii hidda gad fageeffachuurraa kan ka'e. Dhimma kana gara seeraatti gara furmaata giddu galeessa ta'etti fiduun waan danda'amu isinitti fakkaata.
Wanni Ameerikaa kun yeroo hedduu gara seentaraas deema. Amma biyya kanas aadaa Ameerikaa jabeessina waan biroo ijaan arguun barbaannu kan jedhu hin jira. Suni maayinooritii. Kun ammootu gara kaaniin numarra obboleeyyanii biyyitti tanama maraati ummata amma liberaal jennuun kana jecha biyya kanan. Lamaanuu fi hinxalleeyyiidha jidduu ka jiru kanatu hedduudha nama meejara teenna eegaa waan kan akkanaa miti mala birootu jira warri jedhu kongiraasa keessallee nama hedduu jiranii akka aadaa Ameerikaallee yoo laalte aadaanis aadaa kompromaayiziiti aadaa walcaqasuu walii kennanii walirraa fudhachuu waan ta'e wanni nu sodaannu kun Ameerikaan hokkaratti seenti wanni jedhu kuni waan dhugaa ta'u natti fakkaata.
Ka magaalaa Teeksas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Taahiroo ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa naa kennu keessaniif galatooma namo.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaati.